Labas rytas, dar kartą čia verslo pozicija, aš Tomas Loiba. O šiandien laidoje dalyvauja investuotojų forumo valdybos pirmininkas, teisininkas Rolandas Valiūnas. Labas rytas.
Labas rytas.
Apie aktualijas pakalbėsim. Pone Valiūnai, kaip jūs jaučiatės, kaip vasara?
Ačiū labai karšta. Belieka išvažiuoti į Turkiją atvėsti šiek tiek.
Jau planuojat išvažiuoti, ar ne?
Ne, jokauju be abejo. Vasara labai įtempta, darbo labai daug. Šiaip jau iš tikrųjų to, ko mes labai bijom praeitą pavasarį, nebuvo visiškai tiesa. Verslas juda, be abejo, smulkusis verslas ir turizmo verslas turi nemažai problemų, bet tikiuosi dabar jau atsigaudinėjęs, bet kalbant apie vidutinį ir stambųjį verslą, apie gamybą, tai yra tikrai labai daug judesio, daug eksporto ir tikiuosi, kad tai tęsis dar daugiau negu metus ir be abejo, tai sukelia labai daug darbo aplinkui.
Turbūt visą laiką geriau turėti per daug darbo negu per mažai, o jūs jaučiat, kad baigėsi karantinas jau?
Jaučiau, iš vienos pusės, iš tikrųjų, jau ne tik tai gatvė, žmonės nedėvi kaukių, žmonės jau ateina į vairias vietas be kaukių. Nors iš kitos pusės, vakar teko stebėti tą liūdną akimirką, kai Lietuvos rinktinė pralaimėjo Slovenijai, Kaune ir šiaip jau Kauno arenui kaukės buvo būtinos, privalomos ir nevis, sakyčiau, apsaugos darbuotojų gan aktyviai prižiūrimos.
Neseniai pradėjo galioti Europos Sąjungos kelionių žalesis pasas, pats pasinaudot žadat?
Taip, be abejo, tai sukelia labai daug patogumų ir tikrai norisi, kad laisvumas atsirastų kaip galima greičiau, kaip daugiau.
Čia ir atvykstančių turbūt ir tiem patiems užsienio investuotojams patogiau, ar ne, kai toks pasas kelionės tarp šalių, tarptautinėje erdvėje, ar ne, daug patogiau keliauti, daug paprasčiau.
Be abejo, bet tiesą sakant, reikia pasakyti, kad šiuo metu atvykstančių į Lietuvą nei turistų, nei investuotojų nėra daug ir matyt verslo viešbučių čia laukia tam tikras naujas statusas, nes atsinaujinus turizmui matyt turistai viešbučių užsipildys. Bet kas liečia verslo viešbučius, labai sunku pasakyti, kaip iš tikrųjų verslo kelionių įpročius paveiks pandemijos pasekmės. Iš tikrųjų žmonės išmoko naudotis daug Teams arba Zoomais ir panašiomis priemonėmis. Ir matyt, nesunku būtų tvirtinti, kad kelionių verslo tikrai sumažės, ar tai sumažės dvigubai ar tiek, aš tikrai nežinau, bet matyt, verslo viešbučiai pasekmės pajus ir jiems reiks kažkaip persiorientuoti.
Čia kalbant apie tas keliones, praeitą savaitę ir Ursula von der Leyen lankėsi Lietuvoje, šiandien Charles Michelis atvažiuoja. Daug dėmesio turbūt pritraukė tokios asmenybės, kurios atkeliauja va, taip, va, pas mus pasisvečiuoti ar pasižiūrėti aktualijų vietinių. Ne?
Iš vienos pusės be abejo, tokie žmonės įdomus, bet iš kitos pusės jie atvažiavo ir išvažiavo klausimas, o kągi tai pakeis, ką mes pajusim praktiškai. Tai gal tai toks malonumas, gerokai didesnis negu vakar krepšinio varžybos, bet iš tikrųjų tai neturi tiesioginių pasekmių.
Dar kalbant apie tas didžiasias nūdienos aktualijas, tai migrantų situacija Baltarusijos pasienyje, šįryt ir kalbėjau su SATO atstovu, sakė, kad šiandien vėl 150 bus pabėgėlių sulaikyta. Jūs neramina šitą situaciją, ar jūs taip ramiai stebit, kas vyksta?
Mane šitą situaciją neramina dėl dviejų priežasčių. Pirma, ir iš tikrųjų, kad nelegalūs migrantai nori vieno nusikelsmų problemų. Atrodo, lengviausia būtų leisti jiems laisvai išvykti į vakarų Europą ir kur jie nori išvykti, bet iš kitos pasies tokio atveju pasekmės būtų. Matyt, Europą imtųsi priemonių uždarant Lietuvos sieną ir uždarant ne tik imigrantams, bet ir Lietuvos gyventams ir tai nebūtų malonė pasekmė. Yra antra nemalonė pasekmė. Daugumai žmonių imigrantai yra imigrantai, ar jie nelegalūs ar legalūs, ar tai talentai, dalis žmonių sunkiai tai skiria ar nenori skirti. Ir šiaip jau mes turim didžiulę problemą su talentų imigrantų pritraukimu. į Lietuvą. O dabar, ko gero, tai dar gali labiau pasisunkėti, kadangi politikai, kaip žinia, girdi tautos balsą. Jie gali imtis gynybos tautos interesų tariamų ir dar labiau siekti suvaržyti užsienio darbuotojų pritraukimą į Lietuvą, kas be abejo turėtų be galo neigiamas pasekmes Lietuvos ekonomikai ir tų pačių žmonių pensijoms. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų susirūpinti tektų visiems.
Čia reiktų kažkaip tada labai aiškiai skirti, kas yra tie nelegalūs migrantai, o kas yra žmonės, kurie atvyksta dirbti vienaip ar kitaip.
Na, matot, kai tu nenori skirti, kai tu nori garsiai kalbėti ir pritraukti tos dėmesį, tai tas tampa labai patogu. Čia turbūt visiškai nepastatys niekam, kad lyginant Lenkijos darbo imigracijos situaciją su Lietuva, kaip žinia, Lenkija yra 13 kartų didesnė valstybė maždaug negu Lietuva, tačiau darbo imigrantų, talentų arba paprastų darbininkų dirbančių Lenkijos įvairiose įmonėse ir kai kurie per Lenkiją, netgi Lietuvoje, yra bene 130 kartų daugiau. Tai kas suprasti, skirtume 13 kartų ir 130 kartų. Tai Lenkija mūsų akysiai yra labai konservatyvi valstybė. Ar tai tokia yra, ar jinai konservatyvesnė už Lietuvą, ar ne, galim čia ilgai svarstyti, bet mūsų akysi tikrai ne tokia yra. Ir tas požiūris į darbo jėgos pritraukimą, ant kiek jis yra laisvesnis Lenkijos politikų akyse ir kiek tai duoda naudos Lenkijos ekonomikai, vis dėlto yra nuostabu. Aš labai tikiuosi, kad ir mūsų politikai vis dėlto susimastys, kiek mums trūksta darbuotojų ir iš tikrųjų, kad ne verslo mokami darbo atlyginimai yra didžioji problema. Žinot, jeigu Vilniuje tu moki 1000 eurų į rankas ir tai jau sunkiai sugebi surasti paprastą darbuotoją, ar tai sodininką, ar tai valytoją, ar dar ką nors, tai matyti jau čia darosi ne tik atlyginimų problema, bet ir pašalpų noro dirbti balanso problema. Ir pasikliauti, kad vis dėlto verslą, kaip nors čia mes priversim daug mokėti daugiau ir darbuotojai dirbs, jis noro dirbs ir tada darbo jėgos netruks, matyti, o akivaizdu, kad tai darosi šiek tiek naivos kalbos.
14 procentų bedarbystė dabar Lietuvoje skaičiuojama. Na, iš tikrųjų, su tom darbo pašalpom ekspertai, kai kurie sako, kad čia buvo didelė klaida, iš esmės, per pandemiją.
Bet klausimas, kodėl tos klaidos nepradėti taisyti. Be abejo, kad 14 procentų yra ne visai tikri skaičiai, nes Lietuva, matyt, iš dalies išsiskiria iš kitų rytų Europos ir nekalbant apie vakarų Europos valstybių su nelegalaus darbo kiekio, tai yra žmonės, didelė dalis iš tų žmonių dirba, tik dirba gaudami pinigus vokeliuose, kišenėje ar dar kaip nors. Dalis iš tų žmonių jie nenori dirbti. Nes vis dėlto mano nuomonė, tas pasakymas, klausyk, aš turiu aukštą jūsų laimimą ir miško genėti neįsiu. Na, galima kalbėti apie žmogaus orumą, apie savigarbą, bet vis dėlto savigarba ir orumas yra nesusiję su išlaikytiniu statusu. Man atrodo, kad jeigu aš turiu sveikatos, aš nekalbu apie atvejus, kad žmogus dėl sveikatos negali dirbti, ir aš negaliu surasti darbo pagal savo specialybę, nu, tai prisimti kaltę, kad specialybę pasirinkau netinkamą, tenka vis dėlto man. Ir aš turėčiau eiti daryti darbus, kurie yra siūlomi, o nesakyti, kad neįsiu ir geriau gausiu pašalpą. Iš kitos pusės pavasarį, kadangi čia pandemija pradėjo, pamėgau vaikščioti po keletą kilometrų, ir 7, ir 8, ir 10 km per dieną. Ir kai tu eini per Vilniaus parkus ir per įvairias vietovės, tu matai, kiek šakų, kiek medžių yra išversta, taip toliau. Organizuoti viešuosius darbus, mokant už juos, daugiau negu pašalpa, ir galbūt žymiai daugiau, vis dėlto valstybė būtų žymiai, valstybė ir savivaldybėms būtų žymiai geresnė išeitis, pasiūlint tokius darbus žmonėms. Ir aš manau, tai irgi iš dalies greitų spręsti problemą. Ir žmogus, kuris atsisako tokių darbų, aš manau, kad vis dėlto ta pašalpa turėtų būti gerokai mažesnė, o tam tikrais atvejais jos iš viso neturėtų būti. Ir tokiu būdu žmonės būtų paskatinami dirbti.
Na, galbūt nebūtinai iš karto šuolis turi būti dirbti kažkur, jeigu esi baigęs kažką, yra pas mus galimybių, nu, mano akimis ir persikvalifikuoti, rasti kažkokią tai kitą sferą, eiti į mokymo įstaigą, nežinau, profesinę mokymo įstaigą tą pačią, jeigu nepatenkintas esi savo aukšto išsilavinimu, juk yra įvairių galimybių pas mus.
Ne, bet žmogus turi norėti pats, jokia valstybė neturi žmogus priversti, jeigu žmogus nenori dirbti, tai matyt, valstybė turi galvoti, kokios paskatos galėtų jį paskatinti.
Kalbant truputį jau apie tą temą, apie kurią šiek tiek užsiminėm, tai apie atvykėlius, migrantus iš Baltarusijos ir Ukrainos, tai čia nekalbam apie tuos, kurie dabar ten minėmis traukia per pasienį. Kvalifikuoti darbuotojai, įmonės, IT sektorius, ar ne, čia sakėt, Lenkija daug geriau prisitraukė iš Ukrainos ir Baltarusijos būtent tuos žmonės. Čia pas mus problema yra tik įstatyminė bazė, ar kuri galbūt taip klausimą kitaip reiktų formuluoti, ne tik įstatyminė bazė, bet turbūt ir vertybinis klausimas, nes iš tikrųjų kai kurie žmonės galvoja, kad atvyks kažkas iš Baltarusijos ar Ukrainos, paims tavo darbo vietą ir viskas, nebeturėsi kaip šeimos išlaikyti ir kaip pats bandelę nusipirkti. Nuo kur čia reikėtų pradėti spręsti tą problemą iš viso?
Problemą reikia pradėti spręsti nuo galvos. Įstatyminė bazė yra tik pasekmė to, kaip žmonės ir politikai galvoja ir kaip vienai per kitaip išreiškia savo nuomonę. O kaip jie galvoja, mes žinom iš tikrųjų, kad jie ateis, pavoks, atims, užims geras darbo vietas, mums neliks. Klausimas yra, iš kurgi atsiranda šitą galvoseną. Na ir čia galbūt yra istorinės prielaidos tam tikros. Lenkija, didžiulė valstybė ir žmonių požiūris į aplinką ir gyvenimą yra visai kitoks. Lietuvos, dabartinės Lietuvos būnant mažos valstybės ir matyti per paskutinius šimtmečius pakankamai skriaudžiamos tiek kultūrinė, tiek kitomis prasmėmis. Be abejo, žmonių galvose įsišaknijusi tą baimį ir tą baimį yra suvokiama ir suprantama. Arba galbūt tai buvo suvokiama ir suprantama 40 metų atgal, galbūt buvo suvokiama ir suprantama 30 metų atgal. Klausimas, ar nelaikas vis dėlto 30 metų gyvenant pakankamai saugiai visomis prasmėmis, tame tarpe kalbinė, kultūrinė ir panašiai, vis dėlto pagalvoti, ar mums nelaikas keisti požiūrį. Nes, man atrodo, situacija pamažu darosi priešinga. Jeigu mes nepakeisim požiūrio, tada kils grėsmė mūsų kultūrai ir kalbai ir panašioms vertybėms. Kodėlgi? Dėl to, kad tauta pamažu Lietuvoje gyvenanti mažėja, pensininkų skaičių daugėjant ir žmonių, kuriems reikalinga vienokia kitokia parama skaičių daugėjant, žmonių galinčių išlaikyti skaičių mažėjant, pensininkam gyventi bus vis sunkiau. Ir tai vėl turės uždaro rato ciklą, kai bus sukeliamos pasekmės, kai politikam gali kilti mintis, kad problemą mes lengvai spręsim padidindami mokesčius, tada mes vėl arba įstumėm, arba nepritraukėm investicijas, tada pinigų dar mažiau ir mes toliau važiuojam arba neaugam, arba važiuojam į dugną. Tai iš tikrųjų pats laikas bandyti pergalvoti tiek vertybės, tiek požiūrį ateitį.
Čia jūs šiek tiek užsiminėt, kad gali trūkti mums žmonių, tai kalbant toliau apie migrantus, derėtų ir apie mūsų pačių migrantus pakalbėt, šiek tiek statistikos, Jungtiniai karalystiai prašymus likti šalyje po Brexit sutartyje nustatyto Liepos pirmosios termino jau pateikė beveik 250 tūkstančių likti norinčių lietuvių. Jungtinėje karalystėje gyvena apie 250 000 lietuvių. Mes nesusimastom kartais turbūt net koks didelis tai yra skaičius. Ir žinant, kad tai nėra pensininkai, apie kuriuos mes šiek tiek užsiminėm, tai yra darbingo amžiaus žmonės. Ar ne? Čia turbūt mūsų turėtų būti didelis interesas juos prisitraukti atgal, ypač po Brexito.
Na, būkim realistai, matyti didesnę dalį jų prisitraukti atgal nebepavyks, nes žmonės yra įsitvirtinę, sukūrė šeimas, įsigyja negalvomą turtą, turint vis gerą darbą ir be abejo, jie turi tam tikrą diskomfortą ir daug iš jų kultūriškai yra pritapę, nes lietuviai šiaip jau iš tikrųjų mano nuomonė pasižymi greitų sugebėjimų nutolti nuo savo šaknų ir pažiūrėkit, kaip greitai lietuviai po 2-3 metų jau sugeba kalbėti su ryškiu akcentu lietuviškai. kaip lengvai jie savo vaikus nutarė mokyti vietinę kalbą tie, kurie gyvena, nemokat lietuviškai. Ir aš manau, kad tas procesas yra čia pakankamai greitas. Tai kažkiek mes galime prisitraukti, ar tai yra 10, ar tai 20%, aš nežinau. Bet būkime realistai, kad matyt didžioji dauguma ten ir liks. Dabargi, vystantis valstybė ir judant į priekį, mes galėsim pristraukti daugiau tų žmonių, bet matyt, būkime realistai, kad tautų judėjimas vyksta. Ir jeigu mes norime išlaikyti šitą valstybę turinčią daugiau gyventojų negu 3 milijonus arba daug dievę daugiau negu kad turėjom 90 metais, mums teks priimti ir žmonės arba netgi juos aktyviai kviesti, kurie nėra lietuvių tautybės. Be abejo, labiausia norėtųsi, kad tie žmonės būtų kažkaip kultūriškai, religiškai panašus, tai sukeltų kuo mažiau problemų ir matyt, kad tokių žmonių daugiausia mums tiktų tiek baltarusiai, tiek ukrainiečiai, nes kalbėti apie latvių, estų, lenkų pritraukimą į Lietuvą matyt būtų gerokai naiviau. Ir matyt, mes turėtume dėti tą kryptimį, nes darbuotojų buvimas, ypač kvalifikuotų darbuotojų buvimas šalyje taip pat leidžia pritraukti investicijas. Ir čia mes galvokime apie tą dalyką, kad investicijų atėjimas į Lietuvą, jos sukuria konkurenciją dėl darbo jėgos, tada darbo jėgos kaina auga, tada sumokama daugiau mokesčių biudžetą, iš kurių mes mokame atlyginimus ir gydytojams, ir mokytojams, ir galų gale valdininkams, ir tiems patiems politikams. Ir čia matyt, problema yra didžiausia, mano supratimu, kad politikai šitą ciklą arba jie nesuvokia, arba jie suvokia kažkaip tai savo kitokio, gal net pavadinčiau, leičiau savo pavadinti iškreiptų būdų. Na, pavyzdžiui, kai jie galvoja apie mokesčius, jie galvoja tokiais terminais, mums reikalinga socialinė lygybė, mums reikalinga mažinti atskirtį, mums reikalinga didinti pensininkų gerovę ir panašiai dalykas. Na, aš duosiu tokį pavyzdį. Štai pavyzdžiui, Lietuvoje tarifą 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifą, kuris, kaip pamenu, buvo įvestas prieš porą metų, apmokestinti pajamą žmonių uždirbančių daugiausia. Tai tokį tarifą 32% moka arba šiais metais planuojama, kad bus 8500 žmonių. Tarkim, tas didesnis tarifas mokamas nuo 1000 eurų papildomų per mėnesį, na, tai paimkim 5% nuo to 1000 papildomų, jeigu mes padauginsim iš to 8500 žmonių ir padauginsim iš 12 mėnesių per metus, aš dabar čia mintinai skaičiuoju, nu, mes tam duosim kokius 5 milijonus eurų.
Taip.
5 milijonai eurų šitam kontekstui yra be galo menka ir juokinga suma, kalbant apie pajamas surinktas į biudžetą, kurias mes turim panaudoti kažkokiam geram tikslui. Bet yra milžiniška suma, kai mes kalbam apie naujų investicijų, naujų puikių darbo vietų atstumimą iš Lietuvos. Tai iš vienos pusės tas daroma tam, kad sumažinti socialinę atskirtį arba nubausti turčius, kas yra populiaru, kalbant apie rinkimus ir pritraukiant rinkėjų balsus. Tačiau nieks nepagalvojo, kiek mes prarandam. O mes prarandam labai daug, nes viena didesnė investicija, jinai atneša į biudžetą ne 5 milijonus. Štai pavyzdžiui, Danske banko paslaugų centro investicijos sukūrimas per metus pernai atnešė apie 62 milijonus įvairiausių mokesčių. Tai įsivaizduokite, jeigu va toks veiksmas su 5%, jis atsumė kiekvieną Danske banko lygio investiciją, tai mes gauname 5 milijonus, prarandame 62 milijonus. Kiek pinigų nukeliauja nuo to, kas būtų galima panaudoti tiek keliams, tiek atlyginimams, tiek pensijoms ir panašiai. Ir aš manau, kad dėl tokio atlyginimų, dėl tokio, sakyčiau, apgailėtino požiūrio ir supratimo, kaip veikia gyvenimas, kaip veikia ekonomika, žala padaroma Lietuvai yra dramatiškai didelė. Jeigu mes pradam kalbėti, o gal galim dabar šitam vis dėlto progresti mokesčių panaikinti, tada mes iš politikų pradam girdėti, o tada kokį mokestį mes galim padidinti tam, kad kompensuoti šitą 5 milijonų praradimą. Nu, atsakymas yra labai paprastas. Jokį. Ir jokio nereikia didinti. Na, pažiūrėkime į G7 susitikimą. kuris kalba apie 15% minimalų pelno tarifą. Kodėlgi tų didžiųjų valstybių vadovai kalba apie minimalų pelno mokesčio tarifą, kurį norėtų, kad taikytų visas pasaulis? Na, be abejo, dėl tam tikrų priežasčių jam taip svarbu, nes būdamos didžios valstybės, jos ir taip turi savo didžiasias įmonės ir be abejo, kad jūs nori susirinkti tarifų pinigus. Ir jos labai bijo, kad kitos šalys, taikydamas mažesnį tarifą, dalį tų investicijų, dalį gamybos, intelektualių produktų kūrimų, jie nuvilioja į kitas šalis. Tai akivaizdu, kad mažesnis tarifas, jis pritraukia investicijas. Jau vien iš to gigės ir knių susitikimo tai turėtų būti aišku. Be abejo, kad jeigu mokščiai visai neegzistuoja, na, tai mes tada turim galvoti, kaip apskritai pritraukti mokesčius pinigus įvairiams socialiniams reikmėms. Jeigu paimsime Jungtinius Arabų Emiratus, bent jau Dubajų Emiratą, pajamų mokestis apskritai neegzistuoja. Taigi mes galim kalbėti, kad jie gyvena iš naftos, bet nepamirškime, kad Dubajaus Emiratas iš naftos gyvena gerokai mažiau negu gretimi Emiratai. Jie jau gyvena didelę dalimi iš atsiradusių investicijų, iš įvairių įmonių veiklos vykdomos ten panašiai. Dėl to, galvojant apie Lietuvos ateitį, vis dėl to, kuo mažesni tarifai tiek pelno, tiek vėlgi kalbant apie tą prasidėjusios ir vis dar vykstančias diskusijas dėl estiškojo pelno modelio, kada pelnas yra apmokestinamas paskirstant dividendus, o ne apmokestinant patį pelną. Vis dėlto tai yra tie stimulai, kurie leidžia tiek sugrąžinti tam tikras lietuvių investicijas iš užsienio, tiek pritraukti užsienio investicijas į Lietuvą. Na ir jeigu Lietuva padarytų keletą žingsnių, pavyzdžiui, įvestų estišką modelį, jeigu skubėjai, kas man atrodo, ko gero dar svarbiau, panaikintų progresinį gyventojų pajamų mokestį tarifo 32%, jeigu sukurtų infrastruktūrą tam etapę mokestinę holdingams, tam, kad holdinginės kompanijos teiktųsi ne Luksemburgė, ne Lichtensteinė ir ne Talinė, o Lietuvoje, jau mes pajudėtume visą galvą į priekį. Jeigu mes dar pakeistume savo mąstyseną apie talentų pritraukimą, jeigu mes priešingai dar aktyviau dirbtume su baltarusiais ir ukrainiečiais pritraukiant jų IT specialistus, inžinierius ir taip toliau, čia reiktų pasakyti, kad mes matome ir pavyzdžių, ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvą dėl įmonių perkelimo žymiai lengvesnių darbuotojų į Lietuvą, na, yra tikrai sveikintina, tai rodo visiškai naują požiūrį, kuris tikrai gali duoti naudos. Aš tik labai jau, kad ta iniciatyva nepaskęstų biurokratų pinklėse ir džiunglėse, nes įgyvendinimą galima labai lengvai pasunkinti. Ir tada situacija būtų labai liūdna. Na ir galų gale švietimas. Švietimas yra šitoje vietoje sudėtingiausia problema, mano galva. Todėl, kad švietimų vaisiai pasimato dažniausia, matyti, ne dažniausia, o visada, jau kitos kadencijos Seime. Kiti tariant, politikam priimti sprendimus yra sunkiau, nes tai nepadės jiems būti išrinktiems. Na ir dalį šių natūraliai tai atgraso, nes ne visi galvoja vien tik tai Lietuvos tolimesniais perspektyvos kategorijomis. Na ir jeigu pažiūrėsime į švietimą, mes daugybę kartų jau kalbėjome apie reformas, aš manau, kad per 20 metų mūsų judesys į priekį yra lygus nuliui arba beveik nuliui. Ir jeigu pasižiūrėsi į vairias Europos švietimų sistemų apsaugos duomenis, tai yra 4 didžiosios problemos susijusius su Lietuvos švietimu. Pirma iš jų yra mokinių pasiekimų lygis. Antra yra mokyklų tinklo netikimas demografiniai situacijai. Trečia – mokytojų specialybės fiziškumo nebuvimas. Ir ketvirta – lyderystės trūkumas švietimo įstaigose. Kitaip tariant, mums trūksta mokytojų prestižo, mums trūksta pinigų, ir mums trūksta išmintingų požiūrio, kaip teisingai sudėlioti infrastruktūrą. Jeigu jau Lietuva sugebėjo priimti gynybos biudžeto tam tikrą lygį, jeigu mūsų valstybė sugebėjo absorbuoti tas išlaidas, Tai žiūrint į priekį, švietimas yra matyt dar svarbiau negu gynyba.
Atsiprašau, tai turiu dėja jūs nutraukti, būtų įdomu ir apie švietimo reformą pakalbėti ir dar apie lietuviškas avialinijas, apie kurias jūs irgi daug pasisakot ir apie tą jūsų tokį planą ir būdą, kaip patraukliausia investicijoms visai Europoje padaryti Lietuvą, na, bet galbūt kitą kartą, nes laikas jau atėjo į pabaigą. Rolandas Valiūnas, investuotojų forumo valdybos pirmininkas, šįryt dalyvavo laidoje Verslo pozicija, 8:30.